там от Голгофы тече извор, вода-то светлая и чистая, тя носит искупление на всеки, кое-то слуша гласит на Божий Сын, кое-то призывава грешнику Ила при извора, Ила, кем престолана благодата, вишь, извора тече от Голгофы-то. Тече свободно за теб и за мен. Извора тече от Голгофы-то. Ако великите на грехи толкова жестоко тискували, твой Спаситель и силен до того свободи, то, что ты измие, и что ты исчисти от всякого грехове, само поглядником Креста, и тогава ти ж ты получишь мир. О, вишь, извор тече от Голгофы-то, той тече свободно за теб и за мен. Извор тече от Голгофы-то. И този извор тече за теб. О, да ну не напрасно той тече за теб. Ако Иисус и станул твой царь, и неговата воля за теб и радость, тугава уж ты днес, где ж ты станешь неговото дите, неговото притяжание и наследник? О, вишь, извор тече от Голгофы-то, тече свободно за теб и за мен. Извор тече от Голгофы-то. Возлюбленные братья и сестры в Господа, Неве поздравляем сердечно от Цюрих в врыска с разглеждение ту или чтение ту на Божие ту слово через брат Франк. Нека Господь Деве благослови там, где ту сте, как ту и настук в Цюрих. Нека той да бъде с всички унези, които се разпръснати по цялото лице на земята, вие, които сега слушате Божието Слово. Позволете ми да чете сега от Божието Слово 2 Петрово, 1 глава, нека да четем от 12 стих до 16. Затова винаги ще бъде готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете, и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас. Мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомнение, понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както и ми извести наше Господ Иисус Христос. Даже ще се постарая, така че вие и след смъртами да можете винаги да си припомните тези работи. Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Иисус Христос, не следвах ми хитру из мислени басни, а бях ми учевицы на неговоту величие. Скипи, братья и сестры, тези думи би могил все, что деки напишется, собственно, это сирока и брат Франк. За что-то и то полагаше усилие да донесе слово то не добыть близоком сердце то не. Дейма мне врыска с някой человек, но врыска с Бога. Задейма мне врыска с нашей младоженец, истинский от Бог. Не човешку слову и не човешки публикации со собственного разбирания и проповедовал брат Франк, но возвестявал чистоту истинскую Божие слово. Нека сега така да помислим, че накрая ще остане твърдо само Божието Слово без месеца. Вече никакви тълкувания самоволни няма да има, собствени разбирания, те няма да устоят, те няма да бъдат там изобщо. Но само чистото Божие Слово без месеца. Също така и от нас трябва да отпадне, да бъде примахнато от нас всичко това, което няма да устои пред Бога. Както трябва да бъдат примахнати всички човешки разбирания и възвестявания, също така и от нас трябва да бъде примахнато всичко, което няма да устои пред Бога, така че накрая да бъдем една чиста невяста, която ще устои пред Бога, да бъдем облечени в бяла дреха и да се явим пред живия Бог. Нека днешното разглеждане на Божието Слово да не послужи за тази цел и да бъдем още малко доближение към нея. Нека Господь да благослови всички нас. Нека сега всички заедно да се молим. Скъпи небесни, Отче, ние сме ти благодарни за цялата твоята любов и верност, която ние отново получаваме от теб. И днес ние получаваме това от теб. Благослови ни според богатството на Твоята милост. Благослови Твоята църква като общност. Упази я заедно да бъдат. Молим Те това в Твоето имя. Господи, Ти всеки един си призывал по имя. Ти всеки един познаваш. И ние Ти благодарим за това. Упази ни в Твоите рака. Води ни, Господи, в удине, и не позволявай врагит да се намесва и да внася различна сепротива, но молим подкрепи ни, са да можем дати следвами да достигнем целта. Благодарим Те, че това богослужение ще послужи за подкрепа на вярата ни, да бъдем твърди в пътя ни, така че най-накрая ние да излезем от тук с Твоето благословение, като излезем от Твоя богослужение. Благословение, Господи, това е нашата молитва. Амин. Амин. За времето, за знаменията на времето, за политическите напредвания, религиозните, може, за всичко това много добре да знаеш, но ако човекът няма връзка с Бога или не Божие дете, тогава всичка тази информация само остава за главата ни, а сърцето остава празно. И двете неща са важни. Първо, да намерим пътя си с Бога, примирението, което било на Голготата, да го преживеем, и така да бъдем новородени от Божия Дух. Не трябва да имаме новораждане за жива надежда, за да станем част от онова, което Бог е започнал с нас, като църква и ще завърши. Сега от скоро една мисъл стана за мен много важна. Според човешкото същество, всеки човек е мъртъв, както е написано. Той не усеща дори какво не му стига, тъй като духовно е мъртъв. Дори и заобиколен да бъде от различни религиозни неща, но духовно той е мъртъв. Само чрез проповядване на Евангелието човекът се събужда и той разбира, че е грешник. Разбира, че е отделен от Бога и отива в погибелта. И чак тогава той може да преживее изкуплението си, да преживее Бога, да иска прощение. Когато се проповядва Святото Евангелие, е от голямо значение хората да бъдат събудени от духовната си смърт и те да разберат, че Бог не желая смърта на грешника, но Бог желая всички да се обърнат към Него и да живеят вечно. Самият Той каза, аз дойдох да имате живот и живот с изобилие. Не е някаква вяра, религия, деноминация, Бог е донесъл на земята. Той донесе изкуплението. Това дойде, както пише Тит в посланието си, че се яви Божията благодат, която е донесла спасение на всеки човек. Днес искаме да говорим за това, което става сега тук на земята, в политиката ли, историята напредва, политиците не успяват. Историята върви като една лавина. Толкова много неща става, дори не успяваме да регистрираме какво става пред очите ни, защото много неща се случват. Ние дори не сме мислили, че толкова бързо ще станат много неща. Повечето хора на това не са разчитали. Нашето поколение е свикнало, че студената война продължава, минава границата през цялата страна, и ните са зли срещу другите, а тези срещу другите, изтока срещу запада. И вижте колко всичко това бързо се промени за малко време. Ние се радваме на това. И ако трябва според Библията да го разпределим, виждаме колко е часът на Божия часовник. И аз това вече съм го писал. Няколко пъти съм го казвал, че сега за нас е от голямо значение, най-важното е да виждаш символите в Библията и да ги разпределиш по местата им. И ние трябва тази велика Божия благодат да разберем и да благодарим на Бога, че Той ни дава тази благодат. Колко много хора четат Библията и нямат достъп до истинския смисъл на Библията, нямат достъп за разбиране за какво се говори. И позволете ми сега на това място да кажа благодарност на Господа за това, че Бог е пратил брат Бранхам, своят слуга в това наше поколение, и го употребил по необичайен начин. Много мощно го употребил. И трябва да отдадем на Бога почет и благодарност. И Той има право да прави това, което Той имал като намерение да го направи. И един човек може да бъде постоянно благословен, ако той върви заедно с Бога, но който върви срещу Бога, той няма да устои пред Бога, няма да има успех в своята си съпротива. Сега гледам на Словото, брате вече прочете от пророк Исаия. Сега гледам Исаия 54 глава, бих желал някои места да прочетем. искам днес да не бъде само като лекция, която сме подготвили, и ето така е, четем едно след друго. Някъде четем от 55 глава Исаия, стих 6. Търсете Господа, докато може да бъде намерен. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави безбожният пътя си и човекът на грехи помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили над него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, и вашите пътища не са като моите пътища, се явява Господ. Защото както небесата са по-високи от земята, така моите пътища са по-високи от вашите пътища, и моите помисли от вашите помисли. Най-вече акцент е на първия стих, който прочетохме. Търсете Господа, докато може да бъде намерен. Още малко ще мине време и ще бъде изявено, че времето на милостта наближава към края си. Вратата ще се затвори и хората ще викат към планините и скалите. Поднете върху нас и не скрите от лицето на сидящия на престола. Днес ние ще четем някои места от Писанието и още веднъж ще направя акцента върху това, че нямаме намерение, че с това да наплашим хората. Това не би било правилно. Но ако ние няма да кажем последното предупреждение по цялото лице на земята, тогава върху нас ще падне тежка вина, защото сме знаели, а не сме го казали на другите. И затова, дори да се присмиват върху нас хората, когато говориш за духовни неща, хората тогава за нас говорят като хора от трета класа. Ние се вписваме в това съвременно общество, а стоим като хора, които наблюдават отвън. Обаче това го приемаме спокойно, носим го това, защото това е нашия дял. Накрая ще бъде изявено, че наистина ние сме вярвали на Бога. И Бог ще стои зад Словото си. Ние гарантираме, че така ще бъде. Защото има написано, че Словото, което се изпраща, то не се връща обратно назад празно, но извършва това, за което Бог го е пратил. И както вече казахме, става дума за това, че нашето духовно разбиране да бъде утворено за Писанието и да получим достъп към духовното, както пише апостол Павел до коринтяните, че естественият човек не възприема това, което е от Божия дух. И то така остава до днешен ден. Дори най-великите професори може с интелекта си да изследват Писанието, но те не разбират Бога и Божието Слово. Трябва чрез Божия Дух отгоре да дойде откровение. И тогава ние ще разберем, ще получим достъп до тези духовни неща. Нека Господ Бог да ни даде в тези минути милост, когато ще четем Божието Слово, за да може да получим целият поглед върху това, което Той е планирал. Посланието или темата за днешния ден е следното. Завръщането на Исус Христос и изпълнението на библейските пророчества. Мисля, че ние с тази тема само накратко ще кажем относно това, което сега става. когато наистина ние разчитаме, че скоро ще се завърне Исус Христос. И това не е някакво човешко убеждение, защото това не уйдисва, но това са факти, оставени са нас, Святото Писание, те са документирани, ние вярваме на всичко това. Има много места в Писанието, то не може всички да ги прочетеш. Там, където Господ ясно каза, че отива да ни приготви място и ще се завърне, за да ни вземе там, да бъдем ни с Него. То така е написано в Йоан 14 глава, Евангелието. В Деяния на апостолите 1 глава, стих 11, пише следното. Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте, да отива на небето. И след това има други места в Писанието. Първо Коринтяни, Първо Солунце го пише също, и много други, като Матей 25 глава. И където да отворим, тези места говорят за великите събития в историята на изкуплението относно завръщането на Господа. И първо трябва да питаме, че в продължение 2000 години се говореше за това, но до днешен ден не е станало. И може да се допълни въпроса, че как можем да знаем, че точно сега е дошло това време, а не преди 100 години или 200 години. Точно този пункт за нас е абсолют, даване увереност, ние сме убедени, че сега е времето дошло в библейските пророчества, а по-точно в изпълнението им. Този пункт застава пред погледа ни, че не може да има погрешно мнение за това, тъй като в основание на точността на писанието относно нещата дадени като белези на последното време, те са описани, били още за нас, за напред са били описани, и ние можем да кажем с думите на нашия Господ, че когато ще видите всичко това става, повдигнете главите си нагоре, защото изкуплението ви е наближило. Хората, които са чели Евангелието, посланията, знаете какво пише там относно тази тема? И много важно не само да четем, какво е написано, но правилно и да разпределяме Словото, т.е. кое към какво се отнася. В Святото Писание всичко, което там се говори, това като един огромен пъзел, казано по-човешки. И всичко това правилно трябва да пасва едно с друго. И когато ти го разбираш, тогава наистина си уверен в това, че то е истина. Както казах, ще прочетем няколко места от Писанието, за да можем да видим, че наистина вече сме наближили това време, в което библейските пророчества се изпълняват пред очите ни. Сега бих желал да чете от посланието на апостол Петър. Всички ние добре познаваме Святото Писание, но все пока ще чете от 2 Петрово, 2 глава, а още и след това няколко места от Писанието, ще ги включим към това разглеждане. 2 Петрово, 1 глава, от стих 19. И така, ние държим пророческото слово още по-твърдо. И вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори і зорниця те згріє в серця тебе. І това да знаєте, приди всічку, чи нікоє пророчество в писання то не става от собственну разясненіє. За що то нікога не їдвало пророчество поволяти на чоловіка, а святіте Божий хорос, і говорили движені от святія дух. Все ж наступає основата на всічку. Ако става дома за Боже то слово, за пророческу то слово, на плани на искупление то на Бога, Бог и говорил через хората. Затова те се могли докажат, така казва Господ. И наистина не имами Библия те, като Божие то слово. Това не е словото на Моисей, или словото на Илия, или словото на Авраам, но това е словото на Бога. Просто Бог його употребил хора като рупор. Те са били изпълнени со Святия Дух, вдохновение от Святия Дух, и за това той ги употребил, за да бъде известен за напред неговият план за спасението. И всичко да бъде записано, за да може и бъдещите поколения да получат възможност и да се убедят в това, че Бог вече го е казал. Още в началото, за напред било е казано. Не така, че Бог нещо да прибави след време. Аз много съм благодарен, все повече и повече благодаря на Бога за Словото Му, което е като едно светило, свети в тъмно място. Кажете ми, какво ще ще да правим без Божието Слово? Нямаше да имаме никакво ориентиране, кой е Бог, какво той иска, какъв има план. Наистина, не ще ще да бъдем на тази земя без всякакво ориентиране. Но ние имаме Божието Слово в ръцете си и в сърцата си, и колкото повече наближава завършването, толкова повече нещата стават ясни, които Бог ни ги оставил и ги обещал в Словото си и ги известил за напред. Дали това е политиката за нациите или религиозно за църквите, дали за Израел като избран народ, като цяло за църквата като общност или за невястата Христова отделно. Всичко това го намираме в Святото Писание. Много неща са изразени чрез символи, така са описани в Библията. И който не познава пророческите символи и тяхното им значение не разбира, такъв човек чете Святото Писание и след като е завършил да чете, знае толкова, колкото е знаел преди да започне да чете. Но ако ние чрез Божията милост, когато четем пророческото слово в Стария Завет и виждаме тези символи, запознаваме се с тях и с тях отиваме в Новия Завет, най-вече в книгата Откровение, ги принасяме тези символи, тогава заедно с апостол Петър ние можем да кажем тези думи. Още по-твърдо пророческото слово е за нас. То стои твърдо, без да се е променяло, като една скала. Така че пророческото слово, което ни било оставено, то е твърдо като една скала. И във връзка с това искам да чете от Ефесяни, 3 глава, стих 4 и 5. От което като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос, която в други поколения не беше известена на човешките синове, както сега се откри на неговите свети апостоли и пророци чрез духи. Така че става дума, че Бог може да ни открива тези неща. От този Божият извор, откритие извор. те совадили вода, апостоли те пророцте, а дне смени куиту можем давать ему там откровение, и можем с целого убеждения, без някакого высокомерия, но ж те кажем, че дне с ней разбираме сы, что такое-то тугава им было открыто путях на время, за что-то на нас и было открыто через сыштие дух, тувая сы, что то слово, и сыштие святи дух, кое-то вводи во всякая истина. И как то Иисус сказал, то ж те в земле отмоету, и ж те вего открие. И духит исследва всичку дури Божие те дылбини. За нас би было добре, когато ние имаме возможность да испытаем всичко, което е в святото писание. Това не са от унези нешта, което са казват, след това очакваме, ще стане, но това са нешта, което са в основанието, на фундамента са, и в Бога те са твърди, в Божието Слово, както казах ми, че то стоит твердо пророческото слово. Относно Божието слово, това е хубавото, че то става твърдо, без да бъде колебаемо. Ако отидем пророк Даниил, то също е бил пророк, който имал видение за последното време, той видял, как морето се надига. Там започват символите. Четири звяра се излязли от голямото море. Какво да правим с това, ако ние не знаем, какво означава звяр в библейското пророчество? Аз добре си спомням времената на Третия Райх, аз съм носил форма от 12 годишен, и винаги, когато идваше в страната някакъв човек с висока длъжност, винаги са казвали, о, това е големия звяр или птица, така всички казваха. И всъщност това е било взето от библейския речник или език. Думата «звяр» означава в Библията «власт». Има добра власт и има зла власт. Това може да означава империя, господство. Но във всички случаи това означава власт, която е винаги символизирана като звяр. Всички народи, държави имат си своите си знамена, на които има такива зверове различни, като лъв, мечка, пантера и така нататък. Такива символи народите са взели за своите си знамена от Библията са ги взели. И когато пророкът е видял тези четири зверове, които излизат от морето, тогава му бил даден отговор, че ще има четири царства на земята, които ще бъдат различни. И след това пророкът Даниил пита още подробно за четвъртия звяр, какво означава. Не за първите трите той искал подробности, но искал за четвъртия. Също и аз бих желал да знае подробности за четвъртия звяр. Трите вече са минали, но сега бих желал да знае за последната световна империя, четвъртия звяр. Какво това означава? Това още било тогава на сърце имал пророк Даниил, който чете откровението, вижда, че Иоанн дори нещо не му било показано за първите трите звяра, но само за последният, което за нас е важно по това време. И когато ни разглеждаме тези неща, Божията мъдрост, как всичко Бог е разпределил, според своята велика мъдрост, може само да кажем, Боже мой, колко ти си велик, много си велик. Ние вече казахме, че имаме тези трите царства, те отминаха, а сега четвъртия звяре, Римската империя, още тя беше наричана Римската империя на германската нация. И у нас е глава на тази империя, тя беше ранена. И сега виждаме, тя се възстановява и виждаме, че се възстановява отново Старата Римска империя. И знаем, Библия доказывает, что цели святости се чуди, что се звяр беше эту гунямы от нову, то есть появи. Цели святости чуди се восхищава, а не веждами и казвами, что это писание, то се исполняло предучительнее. Так что вот одна страна не сме благодарни, а у друга страна не сме разволнувани от того, что вече события это наближават. И то наистина е така. Вижте, всички останали империи, власти, които се били по онова време, и Британската империя, тя също е завладяла почти половин свят преди Световната война, след това тя се разпадна. Цялата Африка, Азия, всички започнаха да придобиват собствена независимост и да напуснат, да излязат от тази империя, британската. Сега, искам нещо да кажа, без да се присмивам над нещо или някой, но тя вече не е Велика Британия, а е малката Британия. И всичко това така трябвало да се случи, ако разглеждаме това в светлината на библейските пророчества, за да може Римската империя да се възстанови, а всички останали да бъдат развалени и да предадат властта си на тази империя. Както е написано в Откровение 17 глава. И сега ние преживяваме наистина, че всичко това се изпълнява. Не само една империя някаква се е развалила, но виждаме сега в последните месяци, години, че дори голямата Съветска империя с 15 републики започнала да пада. Великият Съветски съюз се разрушава. И защо това се случва? За да може тук, в Централната Европа, този европейски дом да възникне така, както е написано в библейското пророчество. Всички останали империи, колкото и да бъдат велики, те ще останат много малки за сравнение с тази велика империя, римската, четвъртия звяр. Но сега няма да говорим подробно за това, защото по нашето време, в основание на знамението на времето, ние трябва да разпознаем, къде сме ние в Божието време? Колко сме напреднали в Божието време? И че завръщането на Господа също е наближило. Ние видяхме в Персийския залив, какво сега става, когато в първия ден влязоха американците в Кувейт, аз казах, че не става дума за Садам Хусейн, но да направят някаква провокация, за да може целия свят отново да намрази Израел, и както се казва, и политиците се разбрали всичко, че не става само дума за Садам Хусейн и Кувейт, не за това се говори, но повечето за стратегията, че накрая последните събития да започнат и всички народи, всички да бъдат настроени срещу Израел, който се завърнал в обещаната земя. Понякога бих желал дори да прочити на всичките политици това, което е написано в Моисея, Исус Навиев, за всички тези граници, където се говори, които Бог ги определил за Израел, да го прочити направо. И няма никакъв смисъл, че Израел окупирал територии, те дали се забравили, че дори от източната страна на Израел Бог е дал земята още на две племена и половина, така че Израел още не е толкова голям по територия, както Бог го е виждал още от древността, така че на тях още принадлежат още територии. А днес говоря за окупирани територии, и всичко това се прави, за да стане още повече напрежение в региона и накрая да имат голяма битка срещу Израел. Но ние трябва да виждаме какво става и разликата. Сега стават събития в Басра. Кой знае какво означава на немски Басра? Там и был рает на земята. Четыре извора, которые реки започивали вот там. Басра означала раят. Точно в тот регион Сига и Магурешта обстановка, но он увакуя то, что быть на крае, то, что быть северно от Иерусалим. Можем два дегу прочить тем, три потягу пишет пророк Иезекиил, но два кое-то сега со случва, вече водиком начал то на глобальната битка. Има много написано за това, дори за война, такоя то, что со случи, и хората, что умира, докато что са на крака. Сега има такива специални противогази. Аз дори искам да се смея над това, тъй като хората не знаят колко опасен ще бъде онзи газ, и никакви противогази няма да им помогнат. Когато всичко това започне, противогазите няма да им помогнат. Разбира се, производството, което произвеждат противогази, дори и срама за тях, и в нашата държава ги правят. Сега, Захария, 14 глава, стих 12, пише: «Ето язвата, с която Господ ще порази всичките народи, които са воювали против Иерусалим. Местата им ще се разложат, докато още стоят на краката си». Така пророкът Захария още тогава в библейското пророчество го е казал за напред. Така че, докато те още ще стоят на краката си, техните меса, плътта им ще се разложи. Очите им ще се разложат в ямите им, и езикът им ще се разложи в устата им. Само да се представим, кой знае какво се е случило в Хирошима, това е била една голяма беда. Газът ще бъде толкова мощен, че на място ще действа. Хората ще имат тези противогази на главата си, но това няма да им помогне. Те ще умират, докато още стоят на краката си. Това ще бъде един удар, от който няма да има никакво спасение. Това Бог го е казал в Словото си, и вече днес можем да се представим, че то наистина ще се случи. Щом Бог го е казал в Словото си, ако Святото Писание го казва, че самият Бог ще се намеси и ще воюва срещу тези народи и ще има там остатък. Но важно е тук да разпознаем, когато се говори за святата война, това го пише пророк Иоил, то така е написано, се говори там за свещена война. Всички народи се призовават за това. Иоил, 3 глава, от стих 9 в нашата българска Библия, от преводача. Прогласете това между народите, подгответе свещена война, вдигнете силните мъже, нека се приближат и се изкачат всичките воини. И след това четем стих 12. Нека станат народите и се изкачат в Йосафатовата долина, защото там ще седя да съдя всичките околни народи. Така че ще дойде такъв ден, такъв момент, в който това ще се случи. А сега, което става, то е било планирано, за да бъде вниманието не обърнато на това последна битка. Вие знаете, аз бях в този регион, бях в Кювейт, бях в Йордания, бях в Египет, Сирия, Ливан. Аз познавам този регион и съм запознат какво става там. Трябва просто да вземете географската карта, И ты намеришь там Израиль, в тот регион, треба ты земеш лупата. За ты намеришь там на карте-то един малок Израиль. И ты видишь, колку много территорий принадлежат на арабские свят. Там има место за миллионе. За что не уйти да доживеет там? Не пускать свои эти сиродни братья. Всичко товая политика. А свидях Фиордания унези лагере на палестинсте, там стоят гулеми, мерседеси, дуврататы. И на всякая на барака има телевизионная антенна. Те стоят там, там, где держат. За да може докажет святого эту, те си хорасы пострадали от Израил. Место това, че дадит на тях място, у них за территории в арабской державе, там има място за миллионе хора. Но няма договорим сега за това. Но всичко това се случва, за да може целия свят да намрази Израил и доказва, о, как вы там правите с унези палестинцы. Приемат различные резолюции в ООН и Америка действа срежту Израил. Всичко това они чуваме по телевизията, вестниците, в които винаги се казва, че Израил е направил лошу на палестинците, а не обратното. Там имаше толкова много кошниці це з камені, които ги хвирляха повярващите, които бяха до стената на плача. Толкова много има несправедливост по отношение към Израил, но предаванията това не го казват и затова обществото не го знае. Те чуват само онова, когато Израил нещо е направил. Само това чуваме виждаме. Това е политика, за да има причина и повод да отидат срещу Израил. Така че в нашите дни се случват такива неща, които посочват на последните вече събития и краят наближава. Всичко това го четохме от Матей, 24 глава, Лука, 21 глава, 17 глава. В святото писание има различни места, които говорят за последните времена, последните дни. И след това в посланията апостол Павел особено писал за последните дни. Ким Тимотей то и написал. Некогда читаем от 1 Тимотея 4 глава от стих 1. А духит изрично казват, че в покъсните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения. Чрез лицемерието на унеси, които говорят лъжа, чиято съвест е пригоряла, които забраняват женението и заповядват въздържане от ястия и така нататък. Външно погледнато изглежда много морално, но Бог гледа на вътрешността. И онова, което изглежда с външен поглед нравствено, благочестиво, говорят за Бога, но Писанието го нарича, че това са демонични учения. Има искрени хора и сред другите вероисповедвания. Но, например, тук пише за женението, че забраняват женението. Но самият Бог още от началото е казал, че не е добре човекът да бъде сам. Кой иска Божият ред да промени? Да, разбира се, има някакви изключения, но това не е правилното, когато забраняват на един човек да се ожени, да има семейство, така Бог го е сътворил още от началото е дал на Адам помощница. Обаче църкви те убеждават, че може да не се жениш, и това е било голяма жертва за Бога. Но Писанието го казва друго. И во 2 Тимотея 3 глава от 1 стих също пише следното, ето четем. І това да знаєш, що в последні ті дні ще настануть тяжкі времена, за що ти хори та ще будуть себе любіві, сребролюбіві, надменні, горділіві, хулітілі, непокорні, народітілі, ці неблагодарні і така нататок можна гучитєм, і віждами гучитува всічку се сполнява предучитіні. Нямало другу времени земята, как тут това. Спомнім си моята юност, когато бях младеж, хората се познаваха един друг, пожелаваха добър ден на други, обменяха вестниците си, четуха си. А сега хората се подминават един друг, не се познават, дори съседите с години не се знаят. Сега е зло време. И любовта ще охладнее в мнозина, и няма да има вече толкова твърда вяра. Затова Исус каза, че когато той ще се завърне, ще намери ли човешкия син вяра на земята. Хората вярват на човеци, на папата римски, на тос вярват на други, но на Бога не вярват. И това сега е от най-важно значение. Хората, които вярват на Бога, наистина їм трудно довярвати. І това не воді в Йоанн 7 глава, де то Господь казва, «Ако някой вярвав мен, как то казва Писання, то реки от жива вода ще потекат от утробатому. Вярата на Бога е важно». Но Яков казва, написано е, че «И дявола вярва и трепери». Не само да вярваш в Бога, но и да вярваш на това, което Бог е казал в Словото си, да позволиш Бог да вземе правото, да застанеш на страната на Божието Слово и да спреш да се противиш на Бога, но да се противиш на дявола и да покориш волята си на Божията воля. И ако става дума за другите неща, които стават последното време, вече сме го казвали често, тези войни, климатически катастрофи, земетресения, така нататък. Когато четеш статистиката, различни болести, спин, всичко това се умножава и няма спасение, лекарство против това. И какво ще бъде, още по-лошо ще бъде на тази земя, когато наш Господ каза, че ще бъде както било в дните на Содом и Гомора, дните на Ноя, и ние можем да кажем, Господи, да, ти правилно си казал, сега е така на земята, и даже още по-лошо е станало, отколкото е било някога. Божият страх напуска хората. Вътрешно имат още благочестивост, но вътрешна връзка с Бога тя нямат хората. Както беше в началото казано накратко, че сега става дума основно за това, че хората чрез възвестяване на Евангелието, целта да бъде на възвестяването, да бъдат свързани хората с Бога. Това не е просто някакво Евангелие, но истинското Евангелие за Исус Христос и друго просто не може да има. И по такъв начин това Евангелие трябва да бъде проповядано за свидетелство на всички народи. И сега само представете се, взимам тази Библия, отивам тук в Залцбург при някой свещеник, те тук са много, и има римокатолически свещеници, но винаги тежко дори да намериш зала под найм, за да проповядваш. И ако не си седнал на правилната маса, значи вече ще изгонят, ще останеш извън вратата, и накрая то е така. И там още има възможност да се проповядва Евангелието. Но аз исках да кажа следното. Ако ние днес с ясното възвестяване на Божието Слово отиваме и чукаме на вратата на църквата определена и да кажем, скъпи брати и сестри в Христос, кой ще ни отвори вратата, както беше в дните на Исус Христос, така и в нашите дни, никой не желая Бога. Дори политиците взимат в устата си библейски стихове, цитират ги, всякошный конвейер, но те не искат ничто да имат общество с тозы, кое-то им говори. И живеем под во время кугату религия, та власти те. Те се объединяват в союзе, правят общу делу. Дори Ратцингер говорит тревожно за всички тези нешта, че безбожието се разпространява по земята. За какво сега става дума? Всички власти се объединяват в едно, но без Христос. Те нямат Христос като главата. И в това велико объединение, където не е Христос и главата. За него трябва да се каже, че там и Антихриста, главата на това голямо объединение. Той там ще бъде главата. Христос има в свой погляд държи върху малкото стадо. И той каза, че угодно е на отец да даде царство на малкото стадо. Той там и добрият пастир, той там има думата, и това са овците на неговото паство, той ги води към водите, той им дава живот и живот с изобилие. Така че накрая ще има две неща в духовната сфера. Едното ще бъде религиозното обединение на всички деноминации, църкви, свободни църкви, в екуменическо движение. Това е Световния съвет на църквите. И вие знаете, кой там ще има думата, последната дума. Там няма нещо там да решават, те вече отдавна се решили. Кой ще държи последната дума там? Това вече е решено. Но от другата страна ще има и малко стадо. Църквата като общност на Исус Христос. Тя е убедена в Божието Слово, и тя има друго естество. Тя няма да има нищо общо с това голямо религиозно обединение, и малкото стадо ще бъде непоносимо за обществото. В това голямо обединение ще се държат много добре, любезно, правилно, по-човешки. И у неси вярващи, които няма да бъдат с тях, ще ги наричат «Вие не сте вред, що умнисте с нас». И тези, които няма да бъдат това голямо объединение, те ще бъдат непризнати, отхвърлени в този свят. И така, чрез Божието Слово ние разпознаваме сега за какво става дума. Не онзи мир, покой, който външно така да го виждаш, но да имаш мир с Бога, за който Павел е написал на римляните. Имаме мир с Бога чрез наше Господ Исус Христос, който сключва някакъв мир, без да го има Бог в това дело. Трябва да се каже за такъв мир, че той е религиозен, политически, той е показен, и той ще бъде разрушен, няма да устои. Но истински мир е там, където е Бог, Христос и Господ, и той ще устои. Но ще дойде время, когато вече не може да се говори за това. Но у нези хора имат някакво благочестие вътрешно и само да се покажат пред хората. И във връзка с това, което прочетохме, може и други места да четем във връзка с тази тема. Сега ние разпознаваме обещанията, които Бог е дал на вярващите. Те се отнасят към политическото развитие, какво става в свете и религиозното развитие. Също има и пророчески думи за църквата на Господа. Например, че той ще прати пророк в духи и силата на Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. А когато ще дойде този ден, да, има белези за това, четем във 2 Петрово 3 глава стих 10. Но Господній день ще дойде, като крадец, когато небето ще утмине збучені і елементите на жежені ще се розпаднат, і земята, і ділата по ній ще згорят. Това не я сам го казал, но това Господь го я казал в Старий Завет и в Новий Завет. Бих желал още да прочете от книгата пророк Малахия, последната глава, 4 глава, 1 стих в Българската Библия. «За что-то эту, и два денят, кое-то ще гори, като пешт, и всички горделиви, и всички, кое-то поступят безбожно, ще бъдат плява, и идва ще ден, ще ги изгори, казва Господь. Този ден наистина ще дойде. Сега още е денят на благодата, който вече наближава краят си, и наистина ще му дойде краят. Един малък трактат написах, видението седем хиляди. Може да ги вземете, да ги чтете. При Бога един ден, като нашите хиляда години. То така го пише и в Старий, и в Новий Завет. И още некогда си помислим, че Бог и сотворил святы за шесть дней, и седьмий день той благословил, усвятил и почивал в него. Той си почивал от всички свои работы. И днес не наближавами, така грубо счислявайки, к седьмоту хилядулетие от Адам. И седьмоту хилядулетие наистина ще бъде хилядулетното царство на Христос, мирну царству, в соответствии с Откровение 20 глава. Така че 2000 години от Адам до Авраам, и след това от Адам до Христос отново 2000 години, и сега они наближавами следва что-то 2000-летие. И шестото когато заверши, тогава ще започне седмото хилядолетие царството на Господа на земята. И накрая времето ще премине во вечността. Но во всички случаи не сме сега вече последното поколение, но никой не знае колко още време ще продължи, колко години, никой не знае времената, сроковите. Не можем да разчитаме, че скоро ще бъде. Разбира се, тук когато ще дойде, вече и нищо не мога да правя, само да очаквам. Но трябва да бъдем бодри, да се обърнем към Бога, да му служим, да го следваме. И той да ни подготви за денят на завръщането на Господа. Това е заповед на часи. Не просто да бъдем трезви, да си ходим по улиците, нещо там да си говорим, но да оставаме трезви в умитце до последния ден. Тук четохме. Ето идва денят, който ще гори като пешт. Точно за Господния ден има написано много места в Стария Завет и в Новия Завет има. Едно от най-мощните места написано е в Исаия 13 глава. Искам да чета няколко стиха от там. От стих 6. «Редайте, защото денят на Господа е близо, идва като опустошение от всемогъщия. Затова всички ръце ще отслабнат и всяко човешко сърце ще се ступи. Те ще се ужасят, болки и скърби ще ги обземат, ще се мъчат като раждаща жена. Смаяни ще се гледат един друг, лицата им ще пламтят». И всички да знаем със сигурност в каква връзка тук се говори за Господния ден. И какво е свързано с това? Аз бих желал да чете още едно място, много ясно се говори там, пророк Йоил. Ще чете трета глава, пророк Йоил. И вие ще видите, че Господній день е свързан снахлуванието на голяма войска. Както вече сега го виждаме става, то Божието Слово това го казва. Искам сега да го чете, то ясно там пише Йоил, 2 глава от стих 1. «Надуйте рог в Сион и дайте тревога на святие Михилм. Нека се растреперят всички жители на земята, защото идва денят на Господа, защото е близо, ден на темнина и мрак, ден на облаце и гъста темнина, като зората се разпростира по планините голям и силен народ, като него не е имало от века». И след него няма да има повече. Загудините на много поколения. Във връзка с Господния ден също се говори и за нахлуването на велик и голям силен народ, който не е имало такъв от века, и след това няма да има повече. Наистина всичко посочва на това събитие, и ако някой си мисли, че някаква паника правим, не е вярно. Ние не можем да мълчим относно това, което сме разпознали в основа на Божието Слово. Трябва да го казваш, да го възвестяваш. И ако хората не го слушат, те няма да имат и след това извинение, тъй като те не са приели предупреждението. Така че виждате колко много се говори за Господния ден. Тук се говори пък много точно, как ще започне денят Господния. И сега четохме, че Той е наближил. Той е ден на мрак и темнина, ден на облаце и гъста темнина. И като зората се разпростира по планините, един голям и силен народ, като него не е имало от века, и след него няма повече да има. Загудените на много поколения. Ви знаете, че тук става дума за Гог и Магог, когато ще бъде отвързан сатаната. Тук се говори за много далечни поколения, което вече става дума за Гог и Магог. Но нека да се върнем към нашето време. Това, което сега се случва в целия свят, това ни показва колко бързо това може да дойде. И ние сме трезви и будни толкова много, че не знаем, тези палестинци няма вече да се успокоят. Хизбала, свещена война и така нататък. Те това го правят. Няма вече мир на земята във връзка с този регион, докато самият Бог ще направи там мир по негов начин. И ясно ни е, че сега пред очите ни започнал един последен период, отказ. И както вече беше казано, ако още ще продължи напрежение там и на младите мъже 18-19 годишним се казва, че Аллах ще ви даде възнаграждение там в рая, някакъв свой рай, и вървят срещу Израел. И виждаме, че наистина народите нахлуват срещу Израел. Но когато святиште мисли, че вече последния удар прави срещу Израел, Тогава Бог ще застъпи народа си. Аз бих желал да прочета още едно място, където се говори какво още Бог ще направи. Искам да кажа, че не се радвам за това, че ще има още хора да умират, но радвам се, че Бог ще бъде прославлен помежду всички народи на земята. И Той ще покаже на целия свят, че последната дума е зад Бога и на небето, и на земята, над Израел, над всички народи. Езекиил 38 глава, от стих 22. «Я ще съсидя снегу с мор и скрив, и ще наваля пороен дъжд и каменна градушка, огън и сяра върху него, и върху полку ветему, и върху многото народи, които са с него, и ще се възвелича, и ще се осветя, и ще се изявя пред очите на много народи, и те ще познаят, че аз съм Господ». Така че Господ Бог ще прати и град, камен, мор, огън, сяра, всичко това ще прати върху тези полкове, които ще тръгнат срещу Израел. И още в Откровението, по-точно, не, Езекиил, 39 глава, ще чете оттам. Се говори за 7 години, че те с оръжието, което ще остане след голямата битка, те ще кладат огън. Езекиил 39 глава, стих 9, стих 11 четем. То есть, това е в 12 стих в българската Библия от преводача. Че те 7 месеца ще погребват тези хора, за да се очисти земята. Ще бъде нужно 7 месеца за погребение на всички тези хора, които ще дойдат срещу Израел, преди хилядолетното царство. Не се радвам на това, но то така ще бъде, както е написано в Божието Слово. Сега чети Езекиил 39 глава, стих 12. Израилевият дом ще ги погреба, за да се очисти земята 7 месеца. И в стих 17 пише: «А ти, сине човешки, така казва Господ Бог, кажи на птиците от всякакъв вид и на всички полски зверове, съберете се и елате, струпайте се от всякъде на жертвата, която жертвам за вас, голяма жертва върху Израилевите планини, и яще месо и пийте кръв. Месата на силни мъже ще идете, и кръвта на земните първенци ще пиете, овни, агнята, козли, юнци, всички угоени на Васан». О, там за тях ще има една чудесна трапеза. Всички небесни птици там ще едят с това, което им било предложено на празничната маса. И още има, пише в Откровението за това, че ще има голямата битка, както четахме в началото, тя ще бъде преди началото на хилядолетното царство, когато Господ ще дойде и ще има последна битка с тези народи. И в 19 глава, стих 17, пише Откровението. «И видях един ангел, който стоеше в слънцето, и звика с силен глас, като каза на всичките птици, които летят посред небето, елате и се съберете за великата Божия вечеря, за да едете месата на царе, месата на военачалници». Това е същото събитие, описано в пророците и от апостола е описано. Нека сега да кажем като обобщение, за какво става дума днес. Първо, за да разпознаем сега, че завръщането на нашия Господ Исус Христос е наближило и вече е привратата. В Йоан 14 глава той казва, «Аз ще отида да ви приготвя място и ще дойда отново, за да ви взема». И когато ще му дойде времето за изпълнение на това, той ще дойде да ни вземе. Тогава ще бъдем заедно с Него в небесната слава, когато ще дойдат язвите на тази земя. Сега в този момент ние сме унези, върху които се присмиват, опозоряват, но след това ние ще бъдем унези, които ще се радват и ще бъдат с Господа на брачната вечеря. По това време ще падат велики наказания и Божият съд върху тази земя. И последното отмъщение от Бога ще дойде върху всички народи, които са врагове на Израел. Който е станал враг на Израел, той е враг на Бога. Никой не може да каже, че обича Бога и при това да мрази Израел. На такъв човек трябва да се каже, че Бог е Бог на Израел. Той е избрал народа си, а който се докосва израелския народ, така написано, той се докосва зеницата на окото на Господа. И така, в Святото Писание на нас не са посочени точно места, знамения. И можем да кажем, до тук още не е дошло върху нас, ни не докосва. Но, както се казва, чакай, още не е краят. На едно място стават земетресения, на други места войни, на третите места там стават други катастрофи. Все нещо се случва по цялото лице на земята. Не се случва сега всичко в Залцбург или някъде в Бавария, но то е по цялата земя, някъде нещо става. И затова може да кажем, че писанието се изпълнява предучителни. И знаете, Павел е написал на Солунците в основание на това, че той гледал на края на последното време и написал, какво ще стане, и говори за мир и безопасност. Там вече не се говори за земетресения, войни и така нататък. Защото накрая ще бъде от голямо значение, че хората, политиците ще говорят за мир и безопасност. Точно за това сега се говори, преговори водят. И както вече казах, всичко толкова бързо се развива и напредва. Сега в тези почивни дни в Рим са събрани 12 правители световни, за да планират как ще се развива още с Централната банка и с цялата Европа. Така че всичко напредва и накрая всички държави ще трябва да правят всичко същото, тъй като географски те са в това съединение, в това обединение европейско, дори и Швейцария няма да може да се съпротиви. Всички ще говорят с една реч, защото те са в това европейско обединяване. Ние трябва да се радваме, че всичко това става, но също ние ясно разпознаваме колко много е напреднало времето. Това е най-важно, от голямо значение. И още, много важно, че става и религиозното обединяване под главата на Антихриста. И в това много ясно трябва да виждаш, да разпознаваш и да вземеш позицията за Христос, за Бога, за Господа да стоиш и да застанеш ясно на страната на Бога, на Господа, а не да вървиш с цялата широка тълпа. Колкото и да бъде неприятно за нас, човеците, но това не е пътят на църквата на Христос. Този път за нея е тесният път, който води към вечен живот, но не широкият път, който води в погибелта. тези думи «мир» и «безопасност» вече имат друго значение, започвайки от дните на Горбачов. Във всички вестници го пишат това в последните дни или месеци, започвайки от октомври или ноември от миналата година. Много неща се случиха. Повечето хора дори не разчитаха, че то може да стане. И днес искам да кажа, че ако Господ ще ни даде още 2 или 3 години, не знаю, може 10 години, никой не знаю, колко още ще продължа времето. Но ние винаги ще посочваме тези години, ще казваме, че ние не сме разчитали, че толкова бързо ще станат нещата и ще напредват събитията. И ще се стигне до там, че Господ ще ни се открие, Той ще потвърди Словото си, ще благослови народа си, ще изпълни последните обещания над нас, за да може ни да кажем, че и при нас се изпълнило Божието Слово. Недостатъчно само да кажем, че ето сега в политиката, в религията над Израел, в свете се изпълняват Божите пророчества. Да, това е много добре, но още по-добре ще бъде в онзи ден, когато ние ще можем да кажем сега, в този ден, Господното Слово се изпълнява, че е истина, то е потвърдено за нас. И ние ще ликуваме, ще се радваме. Днес все още ние го наблюдаваме в смирение и носене болка, когато виждаме, че целият свят отива в погибелта. Но благодарим на Господ Бог, че виждаме всички от това светлината на Святото Писание. Можем да го наблюдаваме, как върви, и да възклицаваме, както Петър каза. Ние държим пророческото слово още по-твърдо. И вие добре правите. Това е като наредба, че внимавайте на Него като на светило, което свети в темно място. Божието пророческо разкрито Слово, това е светлина на нашия път. И то станало светлината за нашите нозе, за което ние много благодарим на нашия Бог. И накрая сега искам да кажа следното насърчение. Ако има помежду нас някой, който още не посветил живота си на Господа и разсъждава дали трябва това да го направи, позволите ми сега да прочете от Исаия и от Псалмите. Такива думи има. Сега, когато чуете неговия глас, не закоровявайте сърцата си. Господ призовава, илате при мен всички, които сте отрудени и обременени, я ще ви дам почивка, задушите ви. И има още друго слово. Всеки, който идва при мен, няма да го изгоня. Днес все още е времето на милостта, денят на спасението, но горко е на нас, ако той вече ще свърши, а това ще стане. Както истина, че Бог е този, който е Бог, и той установил планици во времето твърдо, и че ни живеем сега в края на последното време, също така е истина е това, че денят на благодата ще свърши един път. Един ден. Времето на благодата приключва и ще дойде Господния ден, горещ като пещ, и ще нахлуе цялата земя. И според Писанието и пророческото слово, той ще дойде, ще се изпълни това, очакваме го в нашето поколение. Който има ухо, нека слуша това, което Духът казва на църквите. Който ще вземе решение да следва Господа, вземи това решение днес. Няма вече време за разсъждавание, но прими тази възможност, която Господ ти дава. Вземи решение да следваш Господа. Да няма след това някакви извинения пред Господа. Някой може да каже, о, аз още съм млад. Аз тък му се оженях, аз не мога. Пак още другия каза, о, аз си купях земя, сега и нямам време. Всеки има някакво оправдание, но оставете го това на страна. Както тогава Господ беше тъжен от това и каза им, идите тогава поліцте і поканіце всічки де дойдат, куці, сакаті, всічки де дойдат. Днес і время то кугато послідно то ізвіквання, покана, тя се визвістява. І който получава тази покана, който слушат, че е поканян, това слово, тази покана, като призив ще устане в хората, които са го чули това. И Бог ще ги призовава още, докато вие ще дойдете при Господа. И нека това да се случи днес по Божията милост. Амин. Нека сега да се справим за една обща молитва. Скъпи небесни Отче, с цяло сърце ние Те благодарим за този ден. Благодарим Те за Твоето свято скъпоценно Слово. Благодарим Те за разбирането, което Ти си ни дал, за яснотата и чрез бирами Твоите откровения, откровения от Твоя Свят Дух. Възлюбени Господи, дано да намери милост Твоите очи. Молим Те за унези, които си вдигнаха ръцете си. Възлюбени Господи, благослови ги, спаси ги, прости им греховете им, приеми ги като синове и дъщери на Бога и всички унези, които Ти си призовал. Може би те нямаха мъжество, смелост да се вдигнат ръцете си. Бъди милостив към тях в Твоето име. Нека никой да не погине, Господи, спасявай всички. Бъди милостив и направи блаженни да бъдат и дай им вечен живот, докато все още е благодатното време тук. Приди да настъпи онзи велик ден Господен, страшен ден. Скъпи Господи, с всички нужди идваме при Теб, молби, нужди, които изразяват скърби на някои от нас и нужди. Ние всички Те молим, бъди милостив към нас, чуй нашите молитви, чуй нашите молби, нека Те достигнат Твой трон. Молим Те, дай скоро отговор, потверди Твоето Слово и благослови Твой народ. Възлюбени Господи, още веднъж Те благодарим всички заедно за този ден, който преживяхме тук. Ни можахме отново да разберем, да се убедим, че всичко това Ти си го казал за напред още от древността, и то е било записано, за да можем да знаем в точност кога ще започне да се изпълнява, че времето е дошло за всички тези събития и скоро, много скоро Ти ще дойдеш да ни вземеш. Благодаря Ти за пророческото слово, за наистина небесно поучение, за просветление от горя. Благодарим Ти, че си пратил Твой пратеник по нашето время, за да може да обърнеш вниманието ни на толкова важни различни неща, които ни сами не бихме ги знали. Благодарим Ти за Твоята грижа, за Твоята милост към нас. Молите, спасявай, освобождавай всички, благославяй всички. Според богатството на Твоята милост, в името святото на Исуса, алілуя, амін, амін.